програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. У п'ятницю у Москві за участі президентів Росії та Білорусі Дмитра Медведєва і Олександра Лукашенка була підписана угода про повний перехід у власність Росії білоруської компанії «Білтрансгаз». Ціна газу для Білорусі у 2012 році складе 165 доларів за тисячу кубічних метрів, а у 2013-2014 роках ціни мають розраховуватися за сталою формулою. Сьогодні у нас у студії гості президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук. Вітаю вас.
Вітаю.
Та Іван Плачков, депутат Київради, колишній міністр палива та енергетики. То міністр палива та енергетики України в 99-му, 2005-му, 2006-му роках. Добрий день.
Добрий день.
І говоритимемо ось про що. Звичайно, не можемо не сказати про те, як Білорусія передала Росії свою газотранспортну систему, а потім про те, як буде далі, і нас більше цікавить те, як буде далі з українською газотранспортною системою. Ви оцінюєте, пане Тодійчук, передачу Білорусі своєї газотранспортної системи росіянам як втрату незалежності, так?
Так, я думаю, що і для Білорусі, і для України газотранспортна система – це більше, ніж трубопровід, ніж газопровід. Це якраз елемент енергетичної безпеки Європейського Союзу. І Білорусь, і Україна, ну, Україна ще, Білорусь донедавна, грали визначальну роль в газопостачанні, вони були необхідні, важливі, важливими країнами для країн Європейського Союзу. І я думаю, що якраз втрата – це, перш за все, питання геополітики і стратегічні питання. Ну, на предмет, чи щось зміниться для Білорусі, звичайно, для українців надзвичайно важлива ця модель, яка в дії зараз передачі газотранспортної системи, тому що, ви бачите, будуть якісь тимчасові зменшені ціни, знижені ціни на газ для білорусів, а потім ці ціни будуть призначатися на загальних умовах. Отже, що отримує Білорусь? Я думаю, що може лише робочі місця для тих, хто працює на газогонах. А інших якихось позитивів, вигод поки що не бачу.
Як ви вважаєте, пане Плачков?
Ну, я згоден з Олександром Сергійовичем, що це стратегічне питання для країни. Я думаю, сьогодні для України це, ну, найбільш стратегічне питання. Це газові відносини. І що стосується газотранспортної системи, то я впевнений, що Україна в іншому стані, і у України є дуже багато таких факторів і важелів для того, щоб не сталося те, що сталося в Білорусі. Я скажу, в Білорусі немає таких, такої кількості і в таких обсягах можливості утримувати газ, я маю на увазі газове сховище, яке є необхідним елементом роботи газотранспортної системи Росії, України і постачання газу в Європу. Це в Білорусі, можна сказати, що дійсно одна труба. Значить, українська газотранспортна система має дуже роздвинуту інфраструктуру з точки зору газоперекачувальних підстанцій, що в основному той газ, він качається на Україні. І Україна є одним з найбільших споживачів «Газпрому». І тому, якщо це об'єднати оці фактори, я думаю, що можна з Росією проводити переговори, а якщо додати і відпрацювати такі елементи, якщо з країнами Західної Європи, що вони купували газ у Росії не на кордоні Україна-Європа, а на кордоні Україна-Росія, і заключити контракти на транспортування газу в Западну Європу з Нафтогазом України по території України, у нас тут незрозуміла ситуація, і для мене незрозуміла відношення і позиція європейських країн. Це перше, можна ще один такий момент відпрацювати, домовитися з Туркменістаном на зберігання газу туркменського в наших хранилищах і сховищах, і дозволити Туркменістану якби разом продавати туркменський газ в Європу, про що мріє Туркменістан вже багато років. Я думаю, що оці при проведенні переговорів, то оці фактори, якщо українська сторона буде готова і чітко, послідовно буде відпрацьовувати, ми можемо і повинні, і зобов'язані ми залишити можемо, газотранспортну
ми
систему.
Ми можемо і повинні, але чи робимо ми все це для того? Тому що традиційно газові переговори проходять дуже закрито, от, якомога, щоб менше хто про це знав. І це дуже давно так відбувається. Чи є від цього сенс і чому? Чи в мутній водиці рибка краще ловиться?
Треба подивитися з двох сторін, якби директиви, чи ті завдання, які стоять перед переговорною командою від України, повинні бути зрозуміли кожному українцю. Сам процес переговорів, звичайно, він має свої комерційні нюанси.
Добре, я перепрошую. Ви сказали, завдання повинні бути зрозумілі кожному українцеві. Ви не кожен українець, ви українець, який знається, фахівець. Для вас вони зрозумілі?
Ні, і ми бачимо, що ми маємо дуже багато сюрпризів. Ну, останній сюрприз 2009 року, він і для експертів, і в Україні, і за межами України. До сьогоднішнього дня, навіть в цих судових розглядах, ніхто не бачить. І що було мотиватором підписати такий невигідний для України контракт? Ми не можемо цього зрозуміти поки що. Я думаю, з часом буде якась більш об'єктивна інформація. Але я погоджуюся з вами, що сама стратегія розвитку галузі, в тому числі розвиток газотранспортної системи, як одної з найбільш важливих в наших відносинах і з Сходом, і з Заходом, ми повинні всі разом відчувати, розуміти, мати якісь розрахунки для цього. Але Україна, на жаль, дійсно мало робить для того, щоб отримати союзників в своїх перемовинах. Росіяни вже традиційно, і цей раз, мабуть, теж підтягують цей прийняття рішень щодо контрактів, щодо ціни, щодо обсягів транспортування до новорічної ночі. Тому що українці тоді заложники не між молотом і наковальнею. З одного боку є Росія, з другого Європейський Союз, який хоче будь-якою ціною гарантовано отримати свій газ. Але і Україна ніяк не може вирішити це питання до 1 липня, як прописано в міждержавній угоді, що всі питання, є спеціальні протоколи, які визначають, що всі угоди по нафті, по газу, по обсягах, по цінах мають затверджуватися, прийматися до 1 липня. Цього року така ж ситуація, тому що Росія в новорічну ніч, ще раз повторюся, в більш виграшній ситуації вона може диктувати.
Ну, але Олексій Міллер казав про те, що ніяких газових війн бути не може, оскільки діють чинні контракти, ті самі, які від 2009 року, і, мовляв, до 2019 року все буде, як буде. От. І, власне, Україна хоче переглядати ці контракти. От в п'ятницю, після підписання цієї угоди між Москвою та Мінськом, Володимир Путін, прем'єр-міністр, а далі, мабуть, майбутній президент Російської Федерації, сказав ось що. Ми послухаємо зараз.
Російська компанія «Газпром» приобретає в собственність всі 100% Белтрансгаза, тобто газотранспортної системи України. Прошу прощення, Білорусі.
От така була обмовка.
Фрейд, так.
І, ну, чи це просто обмовка, чи щось таке може бути з українською газовою трубою?
Ні, може бути, ситуація може розвиватися по-різному, але я вам скажу, в чому от проблема, тому що ви сказали, чому це питання закрите, чому ті, що займаються переговорами, і уряд, він якби не афішує. Це і по суб'єктивним, і по об'єктивним причинам. Тому що питання газопостачання і контрактів, договорів є, в цих питаннях дуже велика політична складова. І сьогодні, от напередодні вибору 2012 року, яке б не було підписані контракти, яка б не була угода, значить всі політичні партії, всі мажоритарці, вони будуть спекулювати і будуть критикувати і заробляти свій рейтинг на цих питаннях. Ми вже це проходили у 2007, 2008, 2009. І ми самі складаємо цю ситуацію.
А чи можна було в минулого року під час підписання харківських угод відмінити угоди від 2009 року? Адже тоді прийшла нова влада, і можна було підписуючи одне, підписати заодно й інше.
Я думаю, що цілком це можливо. Я був впевнений, що це зроблено, і виявилося, що так не зроблено. Тому що у України було дуже багато важелів, і ті, що я сказав, і всі інші, і особливо по умовам Харківської угоди, це і суспільство очікувало. Очікували іменно от такий крок з боку української влади. Но він не був зроблений. А чому? Для мене і
а
зараз не зрозуміло.
Не може бути, можливо, я зараз політизую це питання, чи не могло бути так зроблено, що це було такою своєрідною спекуляцією для того, щоб була справа проти колишнього експрем'єра якраз відкритою.
Ви знаєте, зараз ми можемо гадати, і про це вже дуже багато говорили, я думаю, що там логіки дуже мало по справі Юлії Володимирівни, де я завжди вважаю, що це такі лічностно-психологічні мотиви. Там, з точки зору здорового глузду і логіки, я не бачу там логіку, от то, що карні справи, СІЗО і так далі, вирок, ну, це алогічно.
Ну, але з іншого боку, пан Тодійчук сказав щойно, що контракти були дуже невигідні.
Так. Вони найкращі для «Газпрому» в історії «Газпрому» і найгірші для України в історії України. І дійсно, що керувало групою переговорною, я думаю, що якщо щось не було зафіксовано на папері, може були якісь усні домовленості між прем'єрами. Ну, часом ми будемо про це знати, але я повністю погоджуюся з Іваном Васильовичем, що кращого моменту для перегляду контракту, ніж в Харківській, під час Харківських угод, не було, тому що все було логічно і зрозуміло. І коли б були переглянуті умови цього контракту, я думаю, що і влада продемонструвала б пані Тимошенко, що от ми прийшли, професіонали, і ми все поставили на свої місця. Ви допустилися багатьох помилок.
Разом з тим, зараз переговори тривають, і говорив президент України під час зустрічі з сумчанами на сумському заводі «Насос Енергомаш» у четвер про те, що переговори проводяться, і він сподівається на те, що вони завершаться до кінця року. Так само під час зустрічі з президентом Литви Далою Грібаускайте, яка відбулася у минулого вівторка, він так само говорив про проблеми з газовими угодами, і я пропоную послухати пряму мову президента.
Уже з 2010 року
Вже з 2010 року потрібно було платити ціну, що значно перевищує європейську ціну за газ, і перед Україною стало питання, куди ж перекладати ці витрати? На населення, яке повинно платити за газ, на теплокомуненерго, або на промисловість, яка сплачує ціну за газ і робить продукцію промисловості неконкурентно здатною на світових ринках. Це питання і на сьогодні залишається актуальним.
Этот вопрос і на сьогоднішній день остається актуальним.
Як це питання дезактуалізувати?
Я б хотів повернутися до попереднього питання і сказати, яка ситуація, була от на той час, коли газопостачання було зупинено, і в якому стані психологічному знаходились ті люди, від якого залежало рішення, коли країна без газу, коли Європа без газу, і в той час було технічно зроблений режим, коли газотранспортна система працювала там в реверсі, там дуже-дуже складні були питання, і в такій ситуації проводити переговори і підписувати угоди, це і нормально, це неможливо. Там логіки вже дуже мало. Там треба щось робити таке незвичайне. Тому я не можу, я не підтримую оці угоди, но я можу сказати, що дуже важко, і користуючись можливістю, людина, яка приймала участь в переговорах, от хочу всіх їм сказати, не судіть строго от ті, що проводять переговори.
Бо але там, з іншого боку, зараз теж доведеться комусь підписувати. І що відчуватиме та людина, яка підписуватиме зараз?
Мені важко сказати. Я думаю, що вона, та людина, яка буде підписувана, вона буде знати, що однозначно це плохо закінчиться для неї, що буде критика, будуть звинувачення, я сказав, напередодні особливо парламентських виборів. Тому треба міняти алгоритм. От ви дивіться, де в яких країнах, в Західній Європі, в бивших от наших Східної Європи, щоб були такі скандали. Вони теж підписували
Добре,
контракти.
Але міняти алгоритм, як да. саме його міняти?
Має зробити, що Україна, значить, вона повинна в цих переговорах використовувати, я завжди кажу, таку державну машину всю. Не робити таку невелику групу фахівців, там «Нафтогаз», президент, прем'єр в кулуарах, і десь вони там домовляються, потім там у двох, у трьох і так далі. Ми не знаємо, а потім нам показують те, що домовились. Значить, є державна машина, є уряд, є Міністерство юстиції, фінансів, економіки. Створюється група така фахівців, професіоналів, які працює не ситуативно, значить, а є ситуація, ми поїхали, яка готується, яка відпрацьовує аргументи.
Так зараз вам люди, слухачі, скажуть, що група, очевидно, є, але от вона зацікавлена в чомусь такому, чому держава не зовсім зацікавлена.
Повірте мені, ні, це не так. І такої групи немає, і ми знаємо, хто сьогодні проводить переговори, проводить сьогодні Бойко Юрій Анатолійович, він професіонал, він фахівець, там і керівник «Нафтогазу», значить, проводить прем'єр і проводить президент. І не залучено, як би вони не були там досвідчені, ну неможливо самим це робити. Тому є уряд, є експерти, є фахівці, відпрацьовується позиція України.
Але з іншого боку, я не можу погодитися. Ну добре, міністр охорони здоров'я буде брати участь у газових переговорах.
Я кажу про міністра юстиції, я кажу про міністра фінансів, я кажу про всіх інших, і треба комплексно розглядати. Росія себе може дозволити, і ви видите, хто проводить 15 років чи 10 років переговори, хто на цьому ринку? Міллер, Путін, Медведєв. То він був головою.
Ще один Медведєв, який
ще один Медведєв, він 15 років працює. Добре. А у нас кожного року ми міняємо всіх, і вони приходять нові, зрозуміло, там не
Я нагадаю
такої.
Радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми говоримо про обмовку Путіна, чи про те, що там з українською газовою трубою. Гості Олександр Тодійчук, президент Київського міжнародного енергетичного клубу, та Іван Плачков, депутат Київради, міністр палива та енергетики України в 99-му, 2005-му, 2006-му роках.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
490-29-05, код Києва 044. Це програма «Ваша свобода» з Олександром Тодійчуком, Іваном Плачковим. Ваші запитання. Говоріть, будь ласка.
Алло.
Вітаємо вас.
Добрий день. Я вітаю всіх присутніх в студії. І в мене ось яке є запитання. Нещодавно і Азаров, і Бойко, і сам президент це обіцяли ось в кінці листопада буде підписано. Але якщо згадати до ці рік і 8 місяців, що ця влада при владі, вже було багато таких обіцянок. І це ще раз говорить про те, що Росія ніяким чином не хоче йти ніякі поступки. А тепер я хочу вас запитати ще одне таке. От уявіть собі, якби пані Тимошенко у 2009 році не підписала оцих угод. Що б тоді було? Це була зима, і ви розумієте, яке було становище Україна поставлена перед Європою.
Це вже пан Плачков і говорив. А запитання ваше в чому?
От і моє запитання в тому, що хай подумають присутні, що було б, коли б Юлія Володимирівна не підписала угод у 2009 році.
Я
можу сказати, да, ми обговорили це, тому що от при той ситуації, я вже казав, що це дуже важка ситуація для тих, що проводять переговори, і я думаю, що був би кризис. такий дуже великий, і було багато проблем, і постраждалих, і так далі. Но я би хотів сказати, що потрібно зробити для того, щоб не виникали от такі ситуації, і для того, щоб хто б не проводив переговори, для того, щоб їм вдавалося, якби підписувати ці контракти і угоди, які були б без... якби нормально для України. Перше, щоб ми всі разом скоротили споживання газу. Ми споживаємо десь в 3-3,5 рази більш на одиницю ВВП, ніж в середньому по Європі і теж для населення. Гляньте, 3-3,5 рази. Якщо десь 50 мільярдів ми скоротимо і можемо скоротити до 30-35, при тому, що видобуваємо 20.
Ви так кажете, ми можемо скоротити, але, наскільки я розумію, ми самі не можемо скоротити.
Можемо,
тому що,
можемо, ми не
тому
хочемо.
Тому що в нас немає лічильників.
А хто не ставить лічильники? Ми ж не ставимо лічильники. Чому? Хто нам повинен? Президент чи Юлія Володимирівна, чи Азару ставити лічильники?
Питання в тому, що в хаті мешканці в себе поставлять лічильники, але не завжди в квартиру можна поставити цей лічильник, тому що на вході в будинки цих лічильників
все
немає.
Все проходить, не треба нічого видумувати. В Польщі все вже прийшли дуже швидко 10 років тому, і Варшава скоротила.
Але ми говоримо про Україну, так, пане Данічев, наскільки це от просто було б вирішити? Бо, знову ж таки, є інформація про те, що не дуже зацікавлені і в житлокомунгосп, і ще в інших структурах, аби оці втрати тепла проходили, щоб було трохи гідніше.
Всі зацікавлені, ми просто не хочемо це робити. А хто в жилкому госе? Це ж ми, які питання задаємо, які теж турбуємося, які теж робимо.
Давайте запитаюся таки у пана Тодійчука.
Я погоджуюся, що це не таке невирішуване питання, як багато хто старається нам подати. Тут є дуже багато складових, чому це не робиться. З одного часу ми на інерції живемо з пори дешевого газу, і ніколи його ніхто не рахував. З іншого боку, якщо не можна сьогодні поставити газовий лічильник в кожній квартирі, квартири не є надзвичайно великими споживачами. Там, як правило, плита з декількома горілками, і їх можна поставити лічильники там в останню чергу. Але дійсно є ця інерція. Найкращий мотиватор – це висока ціна на газ, хоча мені не хочеться, щоб наші пенсіонери платили всю пенсію на газ, але саме висока ціна на газ заставить нас пришвидшити цей варіант. Ну і друге, я не виключаю того, що є певні лобістські сили в нашій державі, які не зацікавлені з різних причин. Не зацікавлені ті, хто торгує газом, не хотіли його продавати максимум, найбільше. І з іншого боку, не зацікавлені ті, хто дійсно, як ви вже сказали, через ці лічильники покаже свою безгосподарність. Тобто ці всі великі втрати, які сьогодні списуються, і так далі. Але питання вирішене, і іншого питання, ніж облік, який приведе до справедливих форм обрахунків витрат. Тут і газ, і тепло, і вода, і все.
Як зацікавити незацікавлених?
Громадян. Час прийшов такий, що вже далі з цим тягнути неможливо, і має бути громадська теж думка. Я думаю, що я не чув щось в останні часи, щоб громадськість стояла жорстко на позиції поставити нам лічильники. Ну, ми якось так ще поки що відносимося до того поверхово.
Маємо запитання від слухача.
Доброго дня. По-перше, я хочу сказати, що, мабуть, Путін спить і бачить у вісні українську газову систему у своїй власності, тому він так і обмовився. А запитання в мене такі. Чому все-таки, чи вимагає МВФ дійсно підвищення цін на газ для населення? І чому нам погрожують підвищенням цін, якщо ми використовуємо український газ? А може його продають,
дякуємо.
А нам ми використовуємо російський?
Дякуємо, пане Тодійчук.
Я думаю, що дійсно, як і сьогодні, в більшій частині українці мають використовувати газ власного видобутку, він найдешевший. Теплокомуненерго використовують суміш, мікс такий, трошки українського, трошки російського, тому в нього більш висока ціна. Найбільш висока ціна сьогодні для бізнесу, скажімо так, для промисловості. І я думаю, що сьогоднішня влада, як і попередня, вона представляє в першу чергу інтереси олігархів, потужних компаній. І сьогодні ці компанії зацікавлені якраз в тому, щоб все-таки створити, може, єдину ціну на газ і частково високі ціни на російський газ передати, перекласти на плечі населення. Це надзвичайно небезпечно для нашої держави. Хоча, дійсно, правильні були коментарі, що якраз бізнес стає не конкурентоздатний з високою ціною на газ, тим більше, що він використовує старі енерговитратні технології. Отже, перший етап, як можна довше протримати населення на українському газі, на ціні українській на газ, але з іншого боку, використати цей час для того, щоб упорядочити ринок і створити жорсткий контроль за енергоспоживанням.
Сергій Тігіпко, говорячи про те, як здешевити газ для України, сказав про те, що потрібно пропонувати Росії консорціум і таку суттєву долю в Нафтогазі. Ідеальний варіант 25 Європі, 25 Росії, 50 залишити собі. Наскільки це хороший варіант?
Ну, це міф, тому що ми вже таких варіантів проходили за 10 років багато і по різним співвідношенням. Я вважаю, що це Тігіпко сказав для того, щоб сказати. Бо консорціум він є сьогодні. Українсько-російський, значить, ну він не наповнений, треба законодавство змінювати і так далі. Я думаю, що це варіант.
Будемо дивитися далі, як будуть справи, що буде далі з українською газовою системою. Побачимо. Олександр Тодійчук та Іван Плачков були сьогодні гостями програми «Ваша свобода». Її провела Інна Кузнецова.